Marka toko faenina amby folo. Rehefa lasa ny andro sabata dia nandeha nividy zava-manitra i Maria Magdalena sy Salome ary i Maria reniny Jakoba mba ho entiny hanosorana ny fatin'i Jesosy. Noho ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo raha vao niposaka ny masoandro, ary niresaka izy ireo hoe:
iza re no hanampy antsika nakodiny vato hiala amin'ny varavaran'ny fasana?
Fa noho ny traka izy ireo dia indro hitany fa efa voakodiny hiala ny vato, nefa lehibe ilay vato. Ary niditra tao anatin'ny fasana izy ireo dia nahita zatovy iray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia araiky tahotra izy ireo, fa hoy ilay zatovy taminy:
aza matahotra ianareo, Jesosy avy any Nazareta izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahana azy. Koa mandehana ianareo dia lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo.
Dia nandeha izy ireo ka lasa nandositra niala tao amin'ny fasana, fa torakovitra sady natahotra, ary tsy mba nilaza na inona tamin'olona izy satria natahotra. Rehefa tafatsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'i Maria Magdalena ilay namoahany demony fito izy. Ary nandeha i Maria ka nilaza tamin'ireo izay efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitany ra vehivavy dia mbola tsy netiny ino ihany. Taorianan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo alahy namany izay nankany an-tsaha. Izy ireo koa dia nandeha nilaza tamin'ireo namany hafa, kanefa na ireo koa aza tsy ninony. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika amin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka ny sakafo izy ireo. Ary nanome tsiny azy ireo izy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy nino ireo izay nahita azy efa tafatsangana izy. Ary hoy izy taminy:
mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, androka demonia amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy. Na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany, ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny.
Ary Jesosy Tompo, rehefa avy niteny tamin'izy ireo dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny manerana ny tontolo, ary ny Tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana nampombaina azy. Amena.